Это «Галоўная гадзіна дня на свабодзе». З вамі ў студыі далей Алена Ціхановіч. І зараз звярну ўвагу на тэмы серады 11 лістапада. Польскія візы можна будзе атрымаць не толькі ў Менску. Мы назавём іншыя адрасы. Журналісты адзначаюць паўгода праекту «Белрынак BY». Мы прапануем інтэрв'ю з менскім інжынерам Уладзімірам Плаксам, які змагаецца з дзяржаўнымі ўстановамі і банкамі за беларускую мову. А таксама рэпартаж з Крэва да дня памяці ахвяраў першай сусветнай вайны. У 8 гарадах Беларусі ў першым квартале наступнага году запрацуюць польскія візавыя цэнтры. Сёння ў рамках дзелавога візіту ў Менск і Магілёў дэлегацыі польскіх аграраў адбылося падпісанне дамовы на абслугоўванне польскіх візавых цэнтраў. Удзел у цырымоніі ўзялі часовы павераны ў справах Польшчы ў Беларусі Міхал Хабрас і рэгіянальны ўпраўляючы міжнароднай кампаніі VFC Global ў краінах СНД Прабуда Сэн. Як расказаў Міхал Харбас, плануецца, што візавыя цэнтры запрацуюць да канца першага кварталу, і іх будзе 8. Размесцяцца яны не толькі ў Менску і шэрагу абласных цэнтраў, Берасця, Гомель, Горадня, а таксама ў Баранавічах, Лідзе і Пінску.
Визовых центров будет 8. Надеемся, что открыто будет в ближайшем будущем. Хотели бы, чтобы заработали уже полностью к концу первого квартала 2016 года. Надеемся, что и количество этих центров, и, так скажем, пропускная способность облегчат гражданам Беларуси процесс обращения за визами. Знаем, что сейчас эти процессы одни из самых, скажем, волнующих сегодняшний договор. Сегодняшнее мероприятие. Хотели бы, чтобы стрелоты, так скажем, тоже было.
Патэнцыйных кліентаў візавых цэнтраў натуральна цікавіць памер сервіснага збору, бо ў аналагічных цэнтрах іншых краінаў, якія ўжо працуюць у Беларусі, ён розніцца. Прабуда Сэн сказаў, што цана плануецца каля 15 еўра. І гэты кошт будзе здымацца ў тым ліку за біяметрычныя дадзеныя чалавека. Пакуль не разгалошваюцца адрасы, дзе менавіта будуць працаваць польскія візавыя цэнтры. Пры гэтым прадстаўнікі кампаніі пасярэдніка запэўніваюць, што гэта будуць зручныя месцы ў цэнтральных раёнах пералічаных гарадоў. Міхал Хабрас спадзяецца, што колькасць грамадзянаў Беларусі, якія скарыстаюцца паслугамі польскіх візавых цэнтраў, будзе расці.
Сейчас все наши консульские учреждения, то есть консульский отдел посольства в Минске и консульство в Гродно и Бресте, выдают порядка 400 тысяч виз в год. Хотели бы, чтобы это количество не уменьшалось, а скорее всего даже увеличилось. С самого начала, наверное, стоило бы подчеркнуть, что решение каждый случай о выдаче виз принимает консульство. Так что консул безопасности.
Гэта быў часовы павераны ў справах Польшчы ў Беларусі Міхал Хабрас. І нягледзячы на тое, што з улікам сервіснага збору віза для беларусаў стала яшчэ даражэйшай, яна цяпер адна з самых дарагіх у Еўропе, атрымаць яе цяпер будзе значна прасцей, а галоўнае без выстойвання шматгадзінных чэргаў для кансулятаў. Сёння ўвечары пачынаецца візіт у Беларусь кіраўніка Міністэрства замежных спраў Літвы Ліна Салінкавічуса. Паведамленне пра гэта распаўсюдзіла Балтыйская служба навінаў. Падрабязнасці ва Уладзіміра Глода.
На сустрэчы з беларускім міністрам замежных спраў Уладзіміром Макеем кіраўнікам ЗС Літвы абмяркуе адносіны ў развязу з Беларусю і найбольш актуальнае пытанне двухбаковых адносінаў – транспарт, энергетыку, навакольнае асяроддзе, астравецкую АЭС, сельскую гаспадарку, памежнае ўзаемадзеянне. Гаворыцца ў інфармацыі на сайце знешнепалітычнага ведомства Літвы. Як стала вядома свабодзе, у праграме наведвання Беларусі Лінасам Лінкевічусам 12 лістапада прадугледжана сустрэча з апазіцыйнымі палітыкамі. Каментуючы гэтую паездку, спадара Лінкевіч, які раней працаваў амбасадарам сваёй краіны ў Беларусі, палітолог Андрэй Фёдараў адзначае:
трэба падтрымліваць адносіны з суседзямі, як ні круці, без уладаў сённяшніх пытанні нейкія вырашыць немагчыма, як да іх не стаўся. Так што, думаю, што тут усё так будзе праходзіць у штатным рэжыме, за выключэннем, можа, асноўным это АЭС, дзе ёсць супярэчнасці вялікія. Астатнім будуць абмяркоўваць, не ўпэўнены, што прыйдуць да згоды па ўсіх пытаннях, але іх трэба вырашаць, тут нічога дзіўнага няма.
Апошні раз Лінкевіч наведваў Менск з візітам у ліпені 2014 году. Пасля візіта ў Беларусь Лінас Лінкевічус накіруецца аб'яднаныя Арабскія Эміраты для ўдзелу ў дыскусіі па сітуацыі на блізкім усходзе. Пазней міністр возьме ўдзел у сустрэчы кіраўнікоў МЗС ў развязу ў Брусэлі, а з Бельгіі разам з калегам з Швецыі яны накіруюцца з супольным візітам ва Ўкраіну.
Перадаваў Уладзімір Глот.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы с места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Сёння парталу «Белрынак БІВАЙ» ўжо паўгода. Калектыў выдання лічыць, што праект адбыўся. Гэты праект быў створаны пасля гучнага скандалу ў незалежнай газеце «Беларусы і рынак». Пасля змены складу акцыянераў таварыства «Медыярынак», якое было заснавальнікам штотыднёвіка, у канцы красавіка і на пачатку траўня, на знак пратэсту супраць рэдакцыйнай палітыкі новага кіраўніцтва з газеты звольніўся амаль увесь калектыў. Галоўны рэдактар «Белрынак БІВАЙ» Ірына Крыловіч у размове са «Свабодай» узгадвае, што запуск праекту праходзіў фактычна без падрыхтоўкі.
Мы намеренно, наверное, не стремились уделять много внимания подготовке какой-то серьезной концепции, потому что нам нужно было действовать быстро, и мы хотели действовать именно за счет нашего опыта, который мы накопили в газете, за счет того контента, который мы привыкли создавать. Нам казалось, что контент востребован, и, в общем-то, мы не ошиблись. Своих целей мы добились. Мы показали, продемонстрировали себе, прежде всего, что мы еще способны создавать материалы, создавать ресурс, наполнять его контентом, и надеемся, что это дает нам уверенность в том, что мы будем развиваться дальше. Мы видим свой ресурс прежде всего авторским, и прежде всего аналитическим и вот экспертным. А дальше уже как это будет реализовываться, это зависит во многом от ситуации, конечно, и в стране, и на рынке.
Ірына Крыловіч падкрэслівае, што выжыў праект перш за ўсё дзякуючы самім журналістам. І эксперт-аглядальнік праекту Таццяна Манёнак адзначае, што адметная рыса гэтага праекту ў тым, што ён пабудаваны на аўтарскай журналістыцы.
Усё ж такі гэта аўтарская журналістыка, гэтым, мне здаецца, і беларусы так пэўны час нейкім быў адметны. І таму гэта аўтарская журналістыка, гэта даволі сёння складана і даволі вялікая рэдкасць усё ж такі сустрэць менавіта такі сайт са сваімі поглядамі, са сваёй пазіцыяй. Таму вось гэта адметнасць, гэта тая ж пазіцыя журналістаў, гэта вось адлюстраванне падзеяў, асэнсаванне гэтых падзеяў праз асабістую пазіцыю журналіста.
Кажа Таццяна Манёнак, аглядальнік парталу «Белрынак БІВАЙ». Ну а зараз некалькі вашых званкоў на свабоду.
Зноўку выбары прайшлі, шчасця волі не далі. Улада ў нас з амбіцыяй душыць апазіцыю, але цвязковы. Толькі што паслухаў на сярэдніх хвалях, як засядае Верховная Рада Украіны. Выступаюць дэпутаты, абмяркоўваюць пытанні. І падумаў, а што гэта за ў нас палата, якая то падпольная арганізацыя, і не чутна іх, і не бачна. Дзякую, Міхась.
Добрый день. У суд Лунинецкого района Брестской области звернулась громадянка Лунинецкого района, пенсионерка, ветеран працы и инвалид, 75-годовая Ева Николаевна Берила, с иском супрац чиновника Лунинецкого райконкама Одищева Виталия Николаевича, а так само супрац Лунинецкой межрайонной прокуратуры. Иск, связанный с украденным у громадянки Евы Николаевны Берилы працовного стажу за работу в мясцовом колгасе. Это вельми цікавая інформація в тим плані, що коли громадянка Польщі, наприклад, где-нибудь у Варшаві звернулася до супрацівника з іском, уся Польща була, м'яко кажучи, на дибах, щоб допомогти ветерану. А у нас як з цим? Ця інформація про Радіо Свобода хотілося, щоб дійшла до правоохоронців, незалежних профсоюзів, а так само, що саме цікаве, до незалежних сродків масової інформації. Дякую.
Телефон для связи у Менску 266-39-52. Мы чекаем ваших отгуков. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У Беларуси 16 листопада у межах тыдня предпринимательства пройдет 5-й международный форум предпринимательства, который организаторы называют зручной пляцовкой для контактов бизнесовцев с представниками ураду. Поводле намесника министра экономики Ирины Костевич, для малого и среднего бизнеса у Беларуси створены умовы, як николи добрые. Международные рейтинги Беларуси по этих показчиках растут, а далей працевать и зараблять будет, поводле ее, еще лепш. Ирина Костевич заявила про это на прессовой конференции.
Сегодня это больше 50% ВВП формирует частный бизнес. Если мы говорили про малое и среднее предпринимательство, то сегодня это 28%. Коллеги, это то, что мы имеем сегодня. А ведь на старте 5 лет назад и больше мы имели не более там 22-23%. То, что бизнес развивается, это говорит о том, что в стране действительно создаются благоприятные условия, и бизнесу, да, тяжело. И год был у нас с вами 15, он есть сегодня тяжелый. Вот. Но то, что бизнесу сегодня комфортно в Республике Беларусь, и количество предприятий сегодня растет, это тоже сегодня оценка тому, что бизнесу сегодня комфортно работать, получать прибыль, платить налоги в Республике Беларусь.
Старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка рашуча не пагадзіўся з заявай намесніцы міністра, што для бізнесу ў краіне нібыта створаныя камфортныя ўмовы.
Ірина Анатольевна сказала, что у нас комфортно малому и среднему бизнесу. Я могу сказать, чтобы Ирина Анатольевна приехала в Витебск 19 числа в суд хозяйственный города Витебска и посмотрела в глаза предпринимателям, которые в одночасье лишены были своего бизнеса в Полоцке, просто в одночасье. И женщина с заплаканными глазами, которая сразу же после того, как ей вынесли там порядка 40-50 миллионов рублей штраф и всего остального, просто пошла и закрыла свое ИП. Вот и все. Кстати, эти люди сейчас будут с нами встречаться, будем готовиться к суду. Вот они сейчас приехали, целая группа предпринимателей из Полоцка в Минск.
Лидер «Перспективы» Анатоль Шумченко плянуе брать удел у 5-м международном форуме предпринимательства, який стартует у Менску 16 листопада, каб донести до ягоных удельников свою позицию. Нагадаю, что на недавнем Кастрычницком экономическом форуме белорусские чиновники смело заговорили про необходимость коренных реформ у Беларуси. Однако на своей инаугурации Александр Лукашенко импет подначаленных остудил. И он сказал, что никаких изменений у экономическом курсе не будет. Так, ці потребные Беларуси реформы? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Потребно, потому что нужно производить качественно, и сейчас работают, ну, якобы модернизацию провели, но слишком многое все идет на склады, и не то качество. Насчет политической, может быть, тоже уже пора подумать, потому что вот эта власть чисто президентская, она в нашем варианте, она как бы монархическая чуть-чуть. Была в одних руках, да, а его, как говорится, никто считает, что ограничить не может.
это жаловато сейчас. Но. Я сейчас строитель без работы. Ну, нету работы, работаю участником. Видите, в магазинах все дорого, зарплата маленькая. Сами знаете, я еще без работы. А как семью прокормить? Вот ты ходишь, не знаю где, не найти работы вообще ничего.
Обязательно работаем. Мало, платят мало. Работа и достойная оплата по труду. Вот и все.
Уже давно потребны были, 15 лет назад, 20. Что сейчас? Ну, не знаю, тут теперь он спасет только как Майдан на Украине. Так. Все так повязано, что ничего толку не будет.
Я смотрю на это положительно. Ну, что сейчас новые деньги появятся. Теперь знаете, просто. Я хочу, чтобы все было хорошо. Ну, я за реформы, за положительные реформы.
Конечно, потребно. Я понимаю, но пока мы не избавимся от китайской продукции, я считаю, и пока не избавимся от ввоза всяких тряпок в страну, бэушной, производство мы не поднимем. Прежде всего отсюда.
Ну, конечно, потому что у всех сейчас, вот смотрите, зарплата 2 миллиона, 2500. Это отсевы. Пуховик стоит миллион. Я купил 2 пуховика, и зубы положил на полочку. И буду уходить, искать, где покушать. И максимум картошку будет есть. Вот и все. А я не хочу жить. Mm-hmm. Я хочу и отдохнуть куда-то, сходить в тот же ресторан, ну, хотя бы. В данный момент это забыть можно. Надо делать переворот.
Конечно, нужно. Нужно. Реформа нужная для процветания. Реформа делается для процветания.
Как вам сдается?
Сдается что-то потребное.
Потому что все хуже и хуже. Катимся непонятно куда. Смена власти, и будет все нормально.
Такие меркования мы почули у Городни.
Радио «Свобода» больше, чем радио.
Мы працуем у интернете, говорим с вами нон-стоп у социальных сетках и створаем библиотеку «Свободы».
Зону «Свободы» можно глядеть на телеканале «Белсат».
Для самых верных слухачев на коротких хвалях «Свобода» передает от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18.
После шумной истории с кадетами, которые усколыхнули систему адукации, разместивши у интернете свой фотоздымок у майках с погоней под форменной одеждой, Владимир Плакса, менский инженер, послал свой зворот у Брестское областное кадетское училище и задал шерох пытанняў. И он отримал стандартную отписку с навучальной установы и теперь рыхтуется подавать скаргу у прокуратуру, баронячи кадетов. У интервью «Свободе» Владимир Плакса расповедает, что по прикладе мастака Гени Калойки имкнется усюды отвоевывать свое право на белорусскую мову и належное ставление до правов человека.
Коли не я, то кто? И коли не мы, то кто? И коли ты будешь сидеть, моя хата с краю, то и тебе никто не допоможет, и ты никому не допоможешь. То бишь, это ж не размовы на кухне, а пэвные деяния, якія створают некую пэвную атмосферу, ці, например, яны, як талака, помогают один одному. То у меня был выпадок, коли Инвестбанк, я працавал в одной организации, там их отделение, и врешце мне картку выдали по-белоруску, и, по-моему, они и навод зарабили домову со мной по-белоруску. То есть самое я с таким же успехом с Агропромбанком, и с Беларусьбанком, и с Белсвисбанком, которые по моей заяве пировали в гандлёвую палату, зарабили переклад, достали мне на зворот, что вот мы затрымались, даруйте, что бы пришлось перекладать в гандлёвую палату и так далее, и так далее. И все нормально. Вот Белзнешэканомбанк. Не, они стояли на своим, и врэшце Нацбанк типа их, як быццам подтримал, не подтримал, ну, не примусил их, как они мне послугу оказывали по-белоруску. А я потребовал ненавито домову, домову на картку, домову на обслуживание на белорусской мове. Тому просто прецеденты есть.
Владимир Плакса мае вялікі досвед змагання за абслугоўванне па-беларуску ў банках, на пошце і ў крамах.
Хутчэй больше отписки давалі. Хутчэй. От калі браць реальна, то это Агропромбанк, калі па выдачы карты, Белсвисбанк і Беларусьбанк, по-моему. Хотя в Белагропромбанке я карту так и не завел, но они мне, да, сказали, приходите, мы уже зрубим. А это худшие перемоги. А на кон того, что там Белпошту, я там писал, что и некольки разов, и на Сишскую Белпошту доставал, что нема бланков на белорусской мове. И на прыгнуть нема. Ну, где-то перемога есть, бланки это не удивились. Да, речь я и снова написал Белпошту, по-моему, недавно. А не было лишних веншований, веншований поштовок на белорусской. Ну, врешьте они заставили целую витрину. Ну, зараз, может, опять они где-то трошки... Ну, я бы сказал бы так, где-то, коли добро, коли наберется отсутков, ну, 15-20, по которых можно было бы отсочить, что да, менавіта пасля майго звароту яны для мяне нешта зрабілі, потому что ну напрыклад там па мініміцы там была цэлая кампанія, вот па кадэтах зноў жа цэлая кампанія, па шэчу і тое не кончылася яшчэ там невядома, вот. Ну хутчэй менш робіць, але ну ведаеце, кропля камень точыць. І просто калі я так разумею, що не трэба там чакаць, пакуль нехта што-то скажа, давайте зробім, а варта ёсць падзея, бярэш і сам робіш сваё, пішаш, лістуеш.
І каб змагацца за беларускамоўнае абслугоўванне ў крамах, лепш за ўсё выкарыстоўваць кнігу скаргаў і прапановаў, раіць Уладзімір Плакса.
Прыйдзеш у магазин, там дайце бензіна, цябе не разумеюць. Я некалі прасавальную дошку пытаўся там у некалькіх магазінах, ўсё мяне не разумеюць, пакуль я не патлумачу, што это ёсць бялізна, і так прасаваць, а што такое бялізна і так далее. Потым кажуць, мы прыехалі з Тулы. Ну, неважна, толькі папросіш кніжку, адразу знаходзіцца і той, хто разумее, і што яна прыехала не з Тулы, вучылася тут у Мінску.
Мінскі інжынер Уладзімір Плакса. Расійскі аэрафлот у сувязі з часовай забаронай для палётаў расійскіх авіякампаній у накірунку Егіпту дазволіў вымушанае вяртанне білетаў. Пасажыры, якія аформілі квіткі да 6 лістапада, могуць атрымаць іх поўную цану. Уплыў забароны расійскіх палётаў у Егіпет на турыстычную галіну краіны сёння абмяркоўвалі і ў расійскай думе. Віцэ-прэм'ер Аркадь Дваркович гаварыў пра страты і пра тое, што іншыя накірункі могуць стаць даражэйшымі. Ён не выключае, што расейцы пераарыентуюцца на айчынныя маршруты.
Туры в другие страны будут, конечно, более дорогими, и чем Египет, и, к сожалению, чем были раньше, потому что операторы пытаются частично свои издержки возместить. Потери у них из-за принятого решения в результате повышенной опасности есть. Поэтому мы сейчас рассматриваем варианты поддержки. Но поддержку, операторы говорили о суммах примерно 1,5–2 миллиарда рублей в течение года, мы хотим все-таки привязать к расширению внутреннего туризма.
Кажа Аркадь Дваркович. Расійскія ўлады, апасаючыся тэрактаў, адмянілі палёты пасажырскіх авіярэйсаў у Егіпет, але беларускія не. Як вы да гэтага ставіцеся? І ці наважыліся б самі ляцець туды на адпачынак у цяперашняй сітуацыі? Такое пытанне мы задавалі ў Гомелі.
В Белоруссии все лояльно относятся. И в Египте. Они же через Синайский не летят, полуостров. Ну, страшновато, жить-то хочется. Не дай рейсы, опять-таки горе будет людям. Пускай летят. Это каждый выбирает сам.
Странно было бы, если бы наши делали все то же самое, что и Россия. Мы же отдельное государство. И думать должны отдельно. Каждый выбирает сам, лететь или не лететь, отдыхать или не отдыхать, оставаться там или возвращаться обратно срочно. Дело каждого. Я боюсь летать. Вообще боюсь. Не люблю летать и не летал.
Наверное, такие мы смелые, ну или наше руководство, думают, что с нами ничего не должно случиться. Опасения должны быть в любом случае, мне кажется. Страшно, конечно.
Их проблемы. Мы тут при чем?
Кому вы надо? Кому? Мы с кем воюем? Нет. Россия – это Россия, проблемы. Не полетим. Денег нет. Даже если бы были.
Нет, я еще жить хочу. Отношусь не очень хорошо, если Россия о своих гражданах заботится. Наверное, может, и Беларусь могла бы позаботиться.
Нормально отношусь. Ну, наверное, посмотрели, что можно не отменять. Посмотрели, как там безопасность. Если бы были деньги, полетел бы.
Надо отменить тоже рейсы. Только людей погибают. Просто жалко маленьких детей. Не полечу никогда в жизни. И не хочу ни Египта, ни Америки, ничего не хочу.
Недавно летал, и еще бы полетел. Считаю, пусть летают, отдыхают люди. Думаю, что это по заказу было и все. Лезет же Россия, куда попала. Не думаю, что будут постоянно все взрывать.
Отрицательно. Потому что до конца ничего не выяснено, в каких условиях произошел теракт. Комиссия не завершила свою работу. Пока она не завершила, я считаю, надо вообще было отменить все полеты. У меня есть жена, у меня есть дочка. Где языком заботиться?
Где денег взять летать в Египте? Хоть бы в деревню съездить. Ну, если бы в Беларуси погибло 200 человек, так тоже бы отменили. У нас один погиб.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Тым часам колькасць заявак расейцаў на прытулак у ЗША вырасла на 50%. Гэтая тэндэнцыя звязаная з ростам палітычных абмежаванняў, карупцыі і дыскрымінацыі ў дачыненнях да геяў. Со мной у студии снова мой коллега Сергей Навумчик. Сергей, чем конкретно можно потлумачить этот рост и за какой час вот такой рост означается?
Ну, наперше про рост. Российские граждане подали 1454 новых ходатайства притулку у 2015 году, который скончился 30 вересня. Таким чином, это навіть еще не полный год.
Это административный год,
наверное. Да, именно финансовый. Это говорка таким чином идет про 9 перших месяцев. Але гэта 50% рост у параўнанні с папярэднім годом и рост большим у два разы у параўнанні, скажем, с 2012 годом, калі Путин вернулся у Кремль пасля 4-гадовага знаходжання на пасадзе прэм'ер-міністра. У дадзеных, якія атрымала Радыё Свабода, не пазначаныя матывы заявнікаў, якія шукаюць прытулку, гэта ўвогуле не робіцца паводле амерыканскага закона, але ў гутарках з адвакатамі, якія, ну, прынамсі, у Нью-Йорку вядуць гэтыя справы, наш амерыканскі корэспандэнт высветліў, што даволі значная частка гэтых хадайніцтваў якраз звязаная з прыняццем у Расійскай Федэрацыі так званага закону, які забараняе распаўсюджванне сярод непаўнагадовых прапаганды нетрадыцыйных сексуальных адносінаў. Тут на Захадзе гэты закон успрынялі не проста як датычны непаўнагадовых, а проста фактычна забароне геяў і лесбіянак. Калі папросту казаць. Гэта адна прычына. Другая прычына, паводле адвакатаў, гэта рост незадаволеных палітыкай Пуціна і асабліва карупцыі. У асноўным гэта сярэдні клас, прадстаўнікі сярэдняга класа, якія, ну, просто не могуць недзе там, не толькі ў Маскве, але тым больш у правінцыі, ў расійскіх рэгіёнах змагацца з карупцыяй. Часам іх адбіраюць бізнесы, часам арыштоўваюць па надуманых прыкметах. Я яшчэ хачу дадаць, што гэта вось не зусім канчатковыя лічбы, 1454. Гаворка ідзе пра хадатайніцтва, а кожнае хадатайніцтва можа ўключаць сябе, ну, і два і тры чалавека ў залежнасці ад членаў сям'і.
А ці маглі б вы патлумачыць, як выглядае працэдура легалізацыі ў Злучаных Штатах і ці існуюць нейкія змены ў сувязі з новай сітуацыяй?
Вось гэта, але на гэта само заканадаўства амерыканскае, эміграцыйнае, оно даволі кансерватыўнае і вельмі павольна мяняецца, таму ў сувязі з змяненнем сітуацыі ў Расіі непасрэдных зменаў не ўнесена, але можна меркаваць, хаця таксама пра гэта афіцыйна не заявлена, але ось паводле дынамікі можна меркаваць, што пры разглядзе непасрэдна вось гэтая тэма, скажам, ну, пераследу за сексуальную арыентацыю, яна ўлічваецца. Скажам, гадоў 15 она не ўлічвалася пры ездзе, такога не было. Зараз яна ўлічваецца і можа быць падставай для атрымання палітычнага прытулку. Ну, а паводле законадаўства статус палітычнага прытулку дае магчымасць праз год падаць заяву на сталае месца жыхарства, так званую грын-карт, а праз яшчэ 5 гадоў атрымаць грамадзянства Злучаных Штатаў Амерыкі.
Это былі падрабязнасці ад Сергея Навумчыка.
Жывая свабода з Аленай Цыхановіч.
У нашай учорашняй праграме мы расказвалі пра ініцыятыву Магілёўска, грамадскага актывіста Алексея Паўлоўскага, які пачаў збіраць подпісы пад зваротам, каб вярнулі ў продаж беларускі часнок.
Сором на мне и захаран нашей страны, что при такой элегантной победе выбора только шум было, а элементарный продукт, который даже не боится заморозков, нас прошляпали наши чиновники, его высадку и закупляют по тройной цене, продают нашим захарам. Инфляция, кажется, мало, а получается после выборов 2,5 раза выросли цены на той же чеснок.
Я просила вас рассказать, який чеснок на вашем столе, и отримала вот такие отгуки.
Так и вообще селянин, послушав размову про этот чеснок, так само хочет выказать свои меркования. Не так само золотолавки, такой незграбной. Хотя я и сказал, это чеснок китайский. И продавец мне шваркнул его в торбу сверху. Я только дома разглядел, что это там и паперка была такому зграбному мешочку сеточцы. Коли тут у меня урожай был, зрозуміло, там китайский, и мне больш хвалюе. Не глядзіце на гэтыя ўсе сертыфікаты, чым начынены гэты чеснок. Таму што я слухаю расійскія радыёстанцыі, там так само бывает эта тема. И разважание, то есть на той хлебе, где были эти огороднина, и уже больше ничего не растет, после изникнения китайцев, которые вытеснули из хлеба все, что можно было химией своей, изникли. Ну, так вот это только одно хвалю, что какое там начинение в это снеку. Это сертификаты ничего не говорят еще. Коли тоннами привозят там, коли конейку пробую, глянули и вырешили, что он отсутничая там химии у им. Ну так уже не хочу относить, не хочу покрыудить продавца.
Это Антонина, я выращиваю сама свой чесночок белорусский уже шмат годов. Я люблю свой чеснок, потому что его запах зусім другие, не такие. Китайский, правда, я купляла один раз только у нас в моем городе Молодечно. Мне он не сподобался, тому я выращиваю на даче свой чесночок. У меня и лучок есть свой, такие семейка, вот это как называется, который растет много, в общем, на градочке. Не сявочек, одиночка лучок, а такие. Вот, и много довольно. Я поливала, тяжко было вельми, конечно. Лето было сухое, но у меня все есть, потому что за белорусскую пенсию, за белорусские зарплаты нам не прожить, вельми тяжко. Так что вот надо, и позакатывала помидоры, огурцов, салатов, много чего понаставляла. А до улады чекать никому нема, не надо. И советую также всем людям, кто мае какое-то хоть трошечки здоровье, рухаться на земельки, то пройти по моему примеру.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Это Менский номер аутоотказник, и он працует круглые сутки. 11 листопада у шмат яких краинах означается День памяти ахвяров Першей сусветной войны. Широкомасштабный збройный конфликт Австро-Угорской, Османской, Германской и Российской империи стал одним из самых кровавых у истории. Больше как за 4 года супрацьстояння загинули 10 миллионов человек, 20 миллионов были поранены. Мястэчка Крэва здаўна стала арэнай сілавога высвятлення міждзяржаўных адносінаў. Пачынаючы ад 14-га стагоддзя абарончы замак вялікіх князёў літоўскіх зведаў нямала варожых нападаў. Яго бралі ў аблогу крыжакі, маскоўскія ваяводы, перакопскія татары. Але маштаб разбурэнняў, якія прынесла першая сусветная вайна, мясцовыя наўрад ці маглі сабе ўявіць. Рэпартаж з Крэва Ігара Карнея.
Краязнаўца Александр Камінскі намагаецца сістэматызаваць звесткі пра падзеі стогадовай даўнасці. У даследаванні «Крэўская пазіцыя. Хроніка супрацьстаяння» ён на падставе архіўных дакументаў апісвае, як выглядала мястэчка ў восень 1915-га, калі ў выніку стабілізацыі лініі фронту Крэва аказалася раздзёртая на дзве паловы. Дарэчы, з той вайной у спадара Камінскага асабістыя рахункі. У восень 1915-га ягоных продкаў прымусова вывезлі ў расейскі тыл, а нехта знайшоў там апошні прытулак.
Ну а само Крэва ў час першай сусветнай вайны было поўнасцю спалена. Мястэчка ад яго нічога не засталося. Усе драўляныя пабудовы былі поўнасцю знішчаны, але знішчаны былі рускімі. Перад ходам рускія спалілі, каб нічога ворагу не дасталося, а мясцовых жыхароў усіх адправілі ў бежанцы. Ну і бежанцы хто дзе? Вот мой бацька, напрыклад, ён нарадзіўся ў Яраслаўскай губерні. Некаторых отправляли ближе, ну, магчыма, не поспевали просто у всех отправлять, некоторые опынулися вот только километру, может, 20 от линии фронту. Ну, батька там народился, и он как раз в этот час, как началась война, он с 15-го года, в осень народился, как раз это самая тяжкая такая пора. Батька там помер, в России, а он с матерью и остальные дети приехали сюда на родину, коли Заходняя Беларусь была в складе Польши.
Поглубляемся в Крэўскі лес. Место под назвой Бабін Лог, где у верасні 1915-го отобарились кайзеровцы. Перед вачыма паўстае адзін з самых незвычайных дотаў, які даводзілася бачыць. Спадар Камінскі не выключае, што гэта надземная частка разгалінаванага лабірынту, схаванага глыбока пад зямлёй.
Такі своеасаблівы мае формы ваеннай архітэктуры. Якое прызначэнне, ну, я не ведаю. Я так лічу, што гэта ўваход у падземны ход. Перад самай лініяй першай лініі абароны немцаў быў магчыма падземны ход. Праз нейкую адлегласць знаходзяцца такія калодзежы, прызначэнне таксама невядомае, спецыяфічнай формы, гарматы, якія-то не паставіш, магчыма, это проста якія-то аддушыны, каб у гэтым падземным ходзе выходзіў паветра і ў любы момант
дырка или там засыпала, можно было выйти. Поглядите, вот столь опускается вниз, как бы, махчима тут просто засыпано это место. Махчима туда были ступеньки, какие есть, можно было опускать руки.
С бабиного логу перемещаемся в котловку. Место, якое старожилы догэтуль называют аэродромом. Пробиваемся до бетонной споруды явно складских померов. Але еще со своего дятинства спадар Александр памятая. Тут была ровная пляцовка, на якой можно было гулять летний футбол. Суразмоўца мяркуе, што 100 гадоў таму яна і выкарыстоўвалася паводле прызначэння, як аэрадром.
Вы ведаеце, у час першай сусветнай вайны авіяцыя прымянялася, і там роўная такая пляцоўка. Людзі, калі кароў пасвілі, гаварылі, пагонім сёння на аэрадром. Чаму такая назва? Ну, магчыма, нават у час першай сусветнай вайны была ў немцаў там пляцоўка для аэрадром, для самалётаў.
Ну, просто па архітэктуры такі своеобразны. Па-першае, памеры вялікія. Па-другое, некі бакавыя такія адыходы. Па-трэцяе, там некая вялікая квадратная адтуліна ў даху. Зроблено як месца пасядзення. Хто яго ведае, якое яго прызначэнне, магчыма, гэта ўсім іншае прызначэнне будзе.
Некалькі гадоў таму крэва наведаў нямецкі грамадзянін Манфрэд Бергер. Падчас кровапралітнай наступальнай аперацыі расейцаў у ліпені 1917-га тут загінуў ягоны дзед Вільгельм. Александр Камінскі кажа, што госця надзвычай усхвалявала магчымасць дакрануцца да гісторыі сваёй сям'і. І ўжо пасля вяртання дадому ён даслаў дзедаў альбом са здымкамі крэўскіх ваколіцаў. Неацэнныя кадры ваеннага і местачковага побыту праз салдацкі аб'ектыў. Спадар Александр згадвае і пра іншы альбом.
Мне ў цікавую кніжачку прыслаў Станіслаў Александровіч з Торунскага універсітэта. Фотоальбомчык такі. Фатаграфій, магчым, только 14 якіх-то дзе-то так. Ну, але фотоальбом тых часоў немцы выдалі, так і назвалі, што крэвалі год знаходжання з 15-17. Пасля ў канцы вайны, ўжо ў 17 годзе, перавыдалі гэту кніжку. Але што цікава, яны ўжо фатаграфіі там ўжо зусім іншыя, яны іншы сэнс маюць. Першая фатаграфія гэта нейкая экзотыка была. Для іх яны фатаграфаваліся з мясцовымі там смяюцца, а я вот мы прыехалі, тут некая дзівосы. А ўжо ў канцы вайны яны перавыдалі некаторыя фотаздымкі з таго ж альбома, а некаторыя ўжо большая частка такія забітыя, разбураныя ўсё. То есть яны самі ўжо ад вайны гэтай змарыліся.
Падзеі першай сусветнай вайны самым непасрэдным чынам закранулі Беларусь, землі якой знаходзіліся пад расейскай уладай. Больш за 800 тысяч тутэйшых мужчынаў былі мабілізаваныя ў царскае войска. 70 тысяч з іх загінулі на фронтах. Звыш 2 мільёнаў шараговых беларусаў сталі вымушанымі ўцекачамі. 400 тысяч так і не вярнуліся з эвакуацыі. Колькасць тых, хто пагінуў і памёр ад хваробаў, сярод мірнага насельніцтва перавысіла 60 тысяч чалавек.
Рэпартаж Ігара Карнея дапаўняе НРМ з песняй «Беларускія дарогі».
Пусто где-то разница у пуста.
Беларусь, дорога развивается шляг.
Аль бог оценит спить ошибно, но як не будь мастак. Для дороги волки, панна дорогой коршак. Живёльный свет Беларуси, богаты разностайны.
Чуешь, я и не земля.
Люди так было и где-то будет.
По русской дорогой покатают буквы.
По белорусской дороге проезжают буквы. По тонкой коле ничего не которой теплы. Про это нам сказал национальный канал.
Чуешь, я
трактори. Для тракторов не бывает уродливой поры. Чи то дожди, чи то ветер, чи солнце кипски свети.
На Белоруссии дорога, сердце мое.
Тут начинается все, тут завершается все. Пропитание життя, да побачение життя. На белорусских дорогах, белорусских дорогах.